Dnešní hloubková analýza nás zavádí do míst, o kterých se ve společnosti běžně moc nemluví.
To rozhodně ne.
Každý den se totiž bez velkého přemýšlení prostě otočí kohoutkem nebo se spláchne. Voda s takovým tím tichým zahučením zmizí v potrubí a...
A tím celá věc pro většinu světa naprosto končí.
Přesně tak. Jenže ono právě v tenhle moment hluboko v podzemí se dává do pohybu něco naprosto neuvěřitelného.
Je to vlastně takový neviditelný štít moderní společnosti. Začíná obrovský průmyslový proces a bez něj by se naše města úplně zhroutila do chaosu, a to během pouhých několika dnů.
Což si málo kdy uvědomujeme.
Přesně, není to žádná magie, i když to tak z pohledu běžné domácnosti může vypadat. Všechno to stojí na tvrdé vědě, na obřích inženýrských stavbách a hlavně na neúprosných fyzikálních a chemických zákonech.
Takže... Pojďme si to rozebrat. Výchozím materiálem pro naše dnešní společné zkoumání je poměrně nenápadný technický dokument.
Jo, nese dost strohý název. Desítka, mezera, výpočty.pdf.
Na první pohled se to tváří jako dost těžko prostupná sbírka zlomků, chemických rovnic a odborných termínů z oblasti technologie čištění odpadních vod.
Což taky je.
Je, no. Ale naší misí je ponořit se pod tenhle teoretický povrch. Ukrývá se v něm totiž naprosto fascinující příběh o tom, jak přesná matematika a extrémní chemie denodenně zachraňují lidskou civilizaci před utonutím ve vlastním odpadu.
Ten přesah toho textu je fakt obrovský. Ukazuje, že to, co teče v těch kanálech, není jen nějaká beztvará hmota. Je to nesmírně komplexní chemická polévka, která se dá a hlavně se bezpodmínečně musí naprosto exaktně změřit a spočítat. Kdyby se v těch výpočtech stala sebemenší chyba, následky pro životní prostředí by byly katastrofální.
V začátku celého toho čistícího procesu si ale musíme položit jednu zásadní otázku.
Co přesně čistíme?
Jasně, než se začnou stavět ty obří betonové nádrže. A tady náš zdrojový materiál přichází s docela nekompromisní matematikou lidského bytí. Definuje průměrnou produkci znečištění na jednoho obyvatele.
Pracuje se tam s předpokladem specifické spotřeby vody kolem 200 litrů na obyvatele a den.
A to mě překvapilo.
Co je na tom fascinující, je samotný ten princip, jakým se o odpadní vodě uvažuje. Těch 200 litrů čisté pitné vody totiž funguje primárně jen jako transportní médium.
Slouží jen k tomu, aby se ta špína dostala z domovů pryč.
Přesně tak. A na základě tohoto objemu se dá naprosto přesně vypočítat koncentrace znečištění, která na tu čistírnu dorazí. Každodenní lidská existence, mytí nádobí, praní, toaleta, to všechno se dá zredukovat do tabulky s miligramy na litr.
A ta čísla tu mám černá na bílém a jsou hodně specifická. Dokument zmiňuje hodnotu BSK5, což je biologická spotřeba kyslíku. Uvádí se koncentrace 300 mg na litr. Hned vedle je CSK, to je chemická spotřeba kyslíku, která je na 600 mg na litr. Dále nerozpuštěné látky tvoří 275 mg na litr.
A nezapomeň na dusík a fosfor.
Jo, jasně. Celkový dusík s 55 mg a celkový fosfor na hodnotě 12,5 mg na litr.
Pro lepší pochopení je dobré se u těch prvních dvou zkratek trochu zastavit. To BSK5 nám laicky řečeno říká, kolik organického znečištění dokážou ve vodě sežrat bakterie. Je to ta biologicky rozložitelná část.
Aha, a to CSK?
To je mnohem brutálnější ukazatel, měří úplně všechno znečištění, které se dá chemicky zoxidovat, v podstatě spálit. Proto je ta hodnota CSK vždycky výrazně vyšší, tady v tom případě těch 600 oproti 300 mg.
Takže tohle je ten základní materiál, který se neustále valí pod zemím. A aby se tahle gigantická řeka proměnila zpět v čistou vodu, nastupuje na scénu těžké inženýrství. Náš materiál systematicky představuje čtyři hlavní pilíře čistírenské matematiky.
Jsou to čtyři základní charakteristiky, podle kterých se řídí úplně každá čistírna. Prvním je hydraulická doba zdržení. V rovnicích se to označuje řeckým písmenem téta.
Jde vlastně o čas, že?
Ano. Udává, kolik hodin nebo dnů stráví každá konkrétní kapka uvnitř čisticí nádrže. Spočítá se to logicky, vezme se obrovský objem té nádrže a vydělí se množstvím vody, které do ní za den přiteče.
Dává smysl.
Druhým pilířem je objemové zatížení. To vyjadřuje, jak velká porce znečištění, tedy kolik kilogramů těch organických látek, spadne do jednoho kubického metru nádrže za určitý čas.
A pak tu máme ještě další dva pilíře, které už spíš hodnotí, jak dobře to celé funguje.
Třetím parametrem je účinnost odstranění znečišťující složky označovaná písmenem E. To je velmi přímé vyjádření v procentech. Jaký je rozdíl mezi koncentrací špíny na přítoku a na odtoku?
Jasně, prostě kolik toho zmizelo.
A čtvrtým pilířem je objemová rychlost odstranění. To je skutečný výkon toho biochemického soukolí. Určuje, kolik kilogramů znečištění dokáže jeden kubický metr reálně zlikvidovat za den.
Celé se to dá velmi pěkně představit na fungování nějaké extrémně vytížené restaurace. Hydraulická doba zdržení je čas, který má každý host vyhrazený u stolu. Objemové zatížení je ten nekonečný zástup hladových strávníků, kteří se valí dovnitř.
Skvělá analogie.
Účinnost nám ukazuje, kolik procent z nich se podařilo opravdu dobře nasytit. A objemová rychlost, to je denní výkon kuchařů. A tady ten text nabízí fantastický příklad z praxe. Popisuje aktivační nádrž o ohromném objemu 10 000 kubických metrů.
Což je obrovský prostor.
Zhruba několik olympijských bazénů, denně tam přitéká 30 000 kubíků vody, a vstupní organické znečištění BSK5 je 333 mg na litr.
A to nejdůležitější je, že systém je navržený na 95% účinnost. Když to všechno dosadíme do těch našich rovnic, vyjde ohromující výsledek. Hydraulická doba zdržení vychází u takového kolosu na pouhých 8 hodin.
Jenom 8 hodin?
Jenom 8. Během krátké 8-hodinové směny dokáže systém vzít vodu a těch 333 mg srazit na pouhých 16,7 mg na litr. Za třetinu dne se ze splašků stává voda, která se už blíží čistotě potřebné pro návrat do přírody. Bakterie v té nádrži konzumují odpad nepředstavitelnou rychlostí.
A tady to začíná být opravdu zajímavé, protože až doteď se naše zkoumání točilo jen kolem běžných domácích splašků. Ale zdroj se noží mnohem hlouběji. Do těžkého průmyslu.
Kde jsou ty extrémy mnohem větší?
Přesně. Je tu případ průmyslové odpadní vody s průtokem 10 000 kubických metrů za den, jenže vstupní hodnota ČSK je neuvěřitelných 5 600 mg na litr. To je skoro 10x víc než ve městě.
Taková tekutina má blíž k nějakému koncentrovanému syrupu špíny než k vodě. A tady už jeden bazén a 8 hodin prostě nestačí. Ten systém by okamžitě skolaboval.
Takže co se s tím dělá?
Musí se nasadit dvoustupňové čištění. Prvním krokem je obrovský anaerobní reaktor, tedy uzavřené prostředí bez přístupu kyslíku. Uvnitř pracuje granulovaný kal, což jsou extrémně odolné kmeny bakterií. Ty dokážou tu děsivou vstupní hodnotu 5600 rozložit a srazit ji na 800 mg na litr.
Což je účinnost asi 85,7%. Ale 800 mg na litr je pořád víc než ty nejhorší splašky z domácností, co jsme řešili na začátku. To přece nejde vypustit.
Rozhodně ne. Proto hned navazuje druhý stupeň, klasická aktivační nádrž. Tam se naopak vhání vzduch masivně dovnitř. A tenhle druhý ekosystém bakterií tu vodu dočistí na finálních 50 mg na litr. Tam je účinnost 93,8%.
A když si to spojíme, jak říkáš, do širšího kontextu?
Ano, když si to spojíme do širšího kontextu, celková účinnost obou stupňů je propastných 99,1%. Zlikvidovalo se téměř všechno znečištění.
A když se podíváme na ty fyzické rozměry, aby systém neskolaboval, ten první bezkyslíkatý anaerobní reaktor musí mít objem přes 3700 kubíků a aktivační nádrž vyžaduje dalších 8000 kubíků. Bavíme se o industriálních chrámech velikosti sportovních hal jen pro jeden podnik.
Je ale nutné si uvědomit, že to celé není jen o biologii a bakteriích. Existují složky znečištění, na které je biologie krátká. A jednou z těch naprosto nejnebezpečnějších je fosfor.
Moment hází rovnou do sféry těžké průmyslové chemie. Fosfor se musí odstraňovat chemickým srážením.
Přesně. U fosforu nepomůže nechat ho sežrat. Musí se z vody doslova vytrhnout chemickou reakcí. Je tu rozebrán případ čistírny, kam denně přitéká 5,5 tisíc kubíků vody.
A koncentrace fosforečná nových jontů je tam 230 mg na litr. Aby se fosfor dostal pryč, používá se speciální chemikálie síran železitý.
A tady narážíme na tu proslulou tvrdou chemii. Operuje se s takzvaným stechiometrickým množstvím. To je teoretické množství chemikálie, které by stačilo na spárování s každým atomem fosforu. Jenže realita v betonové nádrži plné kalné vody zdaleka tak dokonalá není.
Jasně. Není to laboratorní zkumavka.
Proto se síran železitý dávkuje v masivním 150% přebytku. Navíc to není čistá forma, ale 35% roztok.
Což nás přivádí k
číst mu, které při čtení působí jako zjevení. Když se tyto parametry dají dohromady, výsledek je šokující. Na jeden jediný den provozu je potřeba neuvěřitelných 11 413 kg tohoto roztoku. Více než 11 tun chemikálií denně. Dovedete si představit tu logistiku. Každý den musí do areálu najet kamion a celou cisternu tam vyčerpat.
A to je jen jeden scénář. Materiál nabízí i alternativu pro menší provoz s průtokem 3700 kubíků denně a znečištěním 85 mg na litr. Tam se použije chlorid železitý.
36% roztok ve 150% ne, počkat, ve 160% přebytku.
Správně. A i když jsou čísla na vstupu menší, pořád to vyžaduje denní spotřebu téměř 2-4 tuny chemikálií.
Co to tedy všechno znamená? Proč se do vody, kterou se snažíme vyčistit, lijí dnem i nocí tuny železitých solí?
Důvod je kritický pro přežití. Fosfor je extrémně silné hnojivo. Kdyby protekl čistírnou do recipientu, tedy do řeky nebo jezera, způsobil by ekologickou katastrofu.
Přemnožení sinic?
Obrovské přemnožení sinic a řas. Ty by z vody odčerpaly veškerý kyslík a vytvořily mrtvou zónu. Ty tuny chemikálií slouží k tomu, aby se navázaly na fosfor a vytvořily pevnou látku fosforečnat železitý. Ten stěžkne a klesne na dno. Ale vzniká nám nový problém.
A to je ten moment, kdy přichází na řadu ta pátá část našich výpočtů – zpracování kalu. Protože voda je čistá, ale na dně nám zbyla gigantická masa materiálu, směs mrtvých bakterií a chemikálií. Co se s tím čistírenským kalem děje?
To je celá vlastní disciplína. Náš zdroj uvádí příklad procesů v metanezačních nádržích, kde se kal anérobně stabilizuje. Pokud se vyprodukuje 120 kubíků kalu denně, stabilizační nádrž musí mít objem mezi 1400 až 2400 kubických metrů.
A tady už hydraulická doba zdrzení není v hodinách.
Ne, tady materiál musí hnít a stabilizovat se 11,7 až po celých 20 dní. Paralelně probíhá i nitrifikace, kde se nebezpečný amoniak sráží z hodnot 200 mg na přijatelných 15 mg na litr.
Ale ten absolutní mechanický zlatý hřeb se ukrývá úplně na konci. Odstředivka. Máme stabilizovaný kal a potřebujeme ho zbavit vody. Sušina, ta pevná látka v kalu, tvoří na začátku před odvodněním pouhá 3% celého objemu.
A cílem je to zvýšit na 30%. Z trojky na třicítku.
Zní to jednoduše, prostě se číslu zdesetinásobí. Ale fyzikální realita je fascinující.
Tady je důležité opustit jen strohá procenta. Ty 3% sušiny znamenají, že to není hlína, je to strašně řídká polévka. Ze 100 kg hmoty jsou pevné látky jen 3 kg. 97 kg je čistá voda.
Text to přepočítává na 1 kg pevné látky. Na začátku na sebe 1 kilo sušiny váže ohromných 32,33 kg vody. A s touhle masou se musí do obří průmyslové pračky, do odstředivky, co se točí šílenou rychlostí.
Ta musí vyvinout extrémní sílu, protože cíl je 30% sušiny. Vstaženo na ten náš jeden referenční kilogram sušiny, znamená to, že na konci na něj smí připadat už jen 2,33 kg vody.
Ten rozdíl ukazuje tu hrubou sílu. Na začátku se 1 kilo topí ve 23 kilech vody a po průchodu tou hučící odstředivkou mu zbydou jen něco málo přes 2 kila. Odstředivá síla vyždímala 30 kg vody od každého kila odpadu.
A když to přepočteme na účinnost z reálně odstraněné vody, z 32,33 je odstraněno rovných 30. To dělá z odstředivky stroj s účinností neuvěřitelných 92,8%.
Původní dokument s názvem Desítka, výpočty.pdf, který se tvářil jako suchý akademický text, se před námi rozbalil jako naprosto přesný manuál pro přežití lidstva. Viděli jsme biologické zázraky za 8 hodin. Kamiony přivážející 11 tun železitých solí denně a gigantické odstředivky s 93% účinností. Z tekutých extrémů vzniká znovu čistá voda díky rovnicím objemového zatížení.
To ale otevírá docela důležitou otázku pro budoucnost a myslím, že z inženýrského hlediska je zásadní se nad ní zamyslet. Dnes mají inženýři matematicky zvládnuté to organické znečištění i ten zmíněný fosfor.
Umí to s chirurgickou přesností.
Přesně. Ale co se s těmito pevně danými rovnicemi stane v následujících desetiletích? Složení vody, která mizí v kanálech, se radikálně mění. Do systému pronikají takzvané věčné chemikálie, mikroskopické částičky plastů a ohromná množství zbytků moderních léčiv a hormonů. Budou pro tyto nové hrozby stávající výpočty těch 8 hodin a perfektní objemové zatížení ještě vůbec stačit?
To je hodně dobrá otázka.
Nebo budeme brzy muset celou tuhle čistírenskou matematiku vzít, přepsat a vybudovat k těm 4 pilířům 5., 6. nebo snad i 7.?
To je bez pochyby silná a upřímně trochu znepokojivá myšlenka. Rozhodně stojí za to jí nechat vstřebat. Možná, že při dalším rutinním otočení kohoutkem nebo při stisknutí tlačítka na toaletě už ten proces v mysli neskončí jen tím zmizením vody. Možná vyvstane představa těch desítek tun síranu železitého a té obrovské inženýrské matematiky, která někde v hloubce neúnavně běží a drží náš svět v chodu. Tímto se dnešní společné zkoumání fascinujícího světa čistírenských technologií uzavírá. Poznávat, jak nesmírně složitá je infrastruktura pod našima nohama, vždy přináší zcela nový pohled na všední realitu. Přejeme krásný zbytek dne a brzy u další analýzy naslyšenou.